διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Γεια και χαρά σε όλους.
Καλησπέρα, παιδιά.
Λοιπόν, εδώ και σήμερα Παρασκευή, στο web radio του Πάμε, στον ορισμό του πέναλτι, με Δημήτρη Κατσάκο και Δημήτρη Σιάτρα. Του μηνού σήμερα, του Ιούνι, του σωτηρίου έτους 2020 που λένε και στο χωριό μου, αρχίσαν τα play-off, άρχεψαν, να το πούμε και σε σωστά ελληνικά, φίλες και φίλοι, ή πώς αλλιώς το λέγαμε,
αρχίνησαν,
μπράβο, πολύ σωστά, έτσι μ' αρέσει να μιλάμε λόγια, γλώσσα εδώ στο ραδιόφωνο, μπαλίτσα έχουμε ξανά, ξεκίνησε μάλλον και στην Ισπανία εχθές το πρωτάθλημα, με ντέρμπι δυνατό, με περίεργη ατμόσφαιρα. Συνεχίζουν και σήμερα κλασικά η Γερμανία και η Ισπανία. Έχουμε κύπελο Ιταλίας απόψε.
Επίσης ντέρμπι ημιτελικό.
Ναι, δεύτερο ημιτελικό Μίλαν Γιουβέντους. Γιουβέντους Μίλαν για την ακρίβεια. Το πρώτο παιχνίδι είχε έρθει 1-1 στο Σαν Σίρο. Και φυσικά αύριο και μεθαύριο έχουμε ελληνικά play-off και play out, δεύτερη αγωνιστική. Θα σχολιάσουμε βεβαίως όσα έγιναν το περασμένο Σαββατοκύριακο, τα οποία δεν τα έχουμε σχολιάσει γιατί δεν είχαμε κουμπί τη Δευτέρα λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος.
Ναι, το βοήθειά μας.
Οπότε έχουμε ευρία γκάμα θεμάτων. Έχουμε αυτό το μπάχαλο που γίνεται στον Παναθηναϊκό, που κάπως πρέπει να πούμε και εκεί μια κουβέντα, κάτι, γιατί είναι σημαντικές οι εξελίξεις συνολικά στον οργανισμό του Παναθηναϊκού.
Έχει να κάνει και με το γήπεδο.
Είναι όλα στη μέση.
Στο Βοτανικό, στη Λεωφόρο, με την αγοραπολισία της ΠΑΕ, ένας μήλος γενικότερα.
Ναι, μια ιστορία χρόνων στον Παναθηναϊκό, δεν είναι καινούργια. Απλά έχουμε τώρα καινούργια επεισόδια στο σύριαλ, θα λέγαμε. Και υπάρχει έτσι μια αναστάτωση, να το πούμε κομψά. Όλα εδώ θα τα πούμε και ό,τι άλλο προκύψει στην πορεία, ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να στείλετε και εσείς φυσικά με τα μηνύματά σας.
Πάντως έχουν κυκλοφορήσει διάφορα βίντεο που προκαλούν, αν μη τι άλλο, θυμηδία, έτσι, σε όσους το έχουν παρακολουθήσει.
Πιο πολλά, είναι διάφορα.
Εντάξει, τώρα με τον πρόεδρο της ΚΑΕ.
Σε όλα, και στα δύο αυτός πρωταγωνιστή.
Ναι, εντάξει. Ναι.
Συνέχεια.
Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή για τα καλά, στα ζεστά και στα γεμάτα που λέμε.
Στα γιωμάτα.
Στα γιωμάτα.
Όταν γιωμίζει το στόμα.
Να στείλουμε τους κλασικούς χαιρετισμούς μας σε όλους τους φίλους εκπομπής.
Αλέξανδρο, Φίλιππο, Δημητράκη, Βασιλάκη, Γιαννάκη, Σέργιο, Χάρη, Αντώνη. Αποστόλη, Αντώνη. Όλα τα καλά παιδιά, όλα τα καλά παιδιά, όλους και όλες όσοι μας ακούτε και είστε συντονισμένοι. Ξαναλέω, μας στέλνετε και τα μηνύματά σας άμα θέλετε στο email εδώ του Web Radio του Πάμε, στο Facebook μας βρίσκεται, μας ακούτε και πάμε να ακούσουμε και λίγο μουσικούλα όμως τώρα.
Πάμε.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να σας πω και τι ακούμε, γιατί μπορεί και να μην ξέρετε. Δημήτρης, ξέρεις τι ακούμε?
Έμαθα.
Έμαθες. Λοιπόν, το συγκρότημα λέγεται Peter and the Test Tube Babes. Είναι βρετανικό punk συγκρότημα. Ο δίσκος λέγεται Sober Phobia. Είναι από το 1986. Και αποφάσισα να κάνουμε έτσι μια στροφή σήμερα μουσική, γιατί πολύ το έχουμε ρίξει στο... και στο heavy metal και στο κλασικό rock εδώ και μπόλικες εκπομπές, οπότε είπα να το γυρίσουμε λίγο στο punk, γιατί...
Και το punk το γουστάρουμε.
Βεβαίως, και το, να ξέρεις, εγώ έχω υπάρξει μεγάλο πανκιό στα νιάτα μου.
Και τώρα τι είσαι, δεν είσαι νιάτο?
Στα πιο νιάτα μου. Παιδιόθεν. Με μπότες, τυράντες και τέτοια. Είχα fly. Ναι, το έπαιζα έτσι. Αλλά εντάξει, μεγαλώσαμε. Όχι ότι σοβαρευτήκαμε, αλλά.
Light, μου θύμισες. Ακόμα το έχω το δικό μου.
Τι χρώμα?
Μαύρο.
Μαύρο, εγώ έχω χακί.
Όχι.
Το γύρναγες και ανάποδα?
Όχι.
Δεν το βάζες πορτοκαλί?
Ποτέ.
Γιατί?
Πορτοκαλί το βάζανε οι φίλοι μας από τη Βόρεια Ελλάδα.
Χαιρετίσματα στους φίλους μας από τη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
Σωστά.
Έτσι. Λοιπόν, και προχωράμε τώρα να μπούμε σε αθλητική επικαιρότητα, αθλητική κανονικότητα. Να ξεκινήσουμε να πούμε 5 πράγματα για τα παιχνίδια που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην πρώτη αγωνιστική των play-off. Θα μας επιτρέψετε να κάνουμε σύντομη αναφορά, και γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος και γιατί έχουμε παιχνίδια αύριο και μεθαύριο που πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτά. Λοιπόν, να συνοψίσουμε, θα έλεγα, και νομίζω ότι οι ομάδες που κατά τη γνώμη μου εμφανίστηκαν πιο έτοιμες, πιο αποφασισμένες και το έδειξαν κιόλας, ήταν ο Άρης το Σάββατο που κέρδισε 3-1 τον Όφη με ανατροπή.
Με ανατροπή, ναι.
Και πραγματικά με εξέπληξε που βρέθηκε πίσω στο σκορ και είχε το σθένος, την υπομονή και και την ετοιμότητα να γυρίσει το παιχνίδι, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα μετά από τόσο μεγάλο διάστημα αγωνιστικής απραξίας να σου στραβώνει το παιχνίδι και να το γυρνάς και με εμφατικό τρόπο κιόλας. Οπότε συν ένα στον Άρη από μένα και 12 πόντους στην Κύπρο πάντα.
Σωστό.
Ο δεύτερος που πήρε θετικό βαθμό στην πρώτη αγωνιστική είναι σίγουρα ο Ολυμπιακός, που επίσης μπήκε μέσα στην Τούμπα αποφασισμένος. Νομίζω ότι επιβεβαιώθηκαν τα ρεπορτάζ που έλεγαν ότι θα πήγαινε με συνταγή προκριματικών Champions League. Ένα τέτοιον Ολυμπιακό είδαμε, ουσιαστικό, που έκανε συντήρηση δυνάμεων στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να πάρει χαλαρή νίκη
αυτό
μέσα στην Τούμπα, χωρίς να κινδυνέψει.
Εύκολο διπλό αποδείχθηκε δηλαδή.
Ναι, πραγματικά βρήκε το γκολ με Λαραμπή, που συνεχίζει να βρίσκεται on fire. Του ακυρώθηκε και ένα γκολ σωστά. Έγινε και η πρώτη χρήση της γραμμής του offside στο VAR, στο ακυρωθέν γκολ του Λαραμπή, και από ό,τι φαίνεται δουλεύει μάλλον. Θετικό πρόσημο λοιπόν και για τον Ολυμπιακό, που πέρασε αέρας από την Τούμπα, και νομίζω ότι δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που να αμφισβητεί ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα και θα πάρει και το πρωτάθλημα φυσικά.
Απλά ο στόχος τώρα είναι να διατηρήσει το αίτητο, φαντάζομαι, στην ομάδα του Πειραιά.
Σωστό. Και τελειώνοντας, αυτός που...
Άφησε και τους βαθμούς στους 17.
Ναι, αυτό λέω, πλέον είναι αναμφισβήτητο ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, δηλαδή δεν το πιστεύει κανείς το αντίθετο. Και ο τρίτος των play-offs, στον οποίο εγώ θα βάλω θετικό πρόσημο στην παρουσία του την πρώτη αγωνιστική, παρότι δεν κέρδισε, είναι ο Παναθηναϊκός, που ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ. Ωστόσο, θεωρώ ότι στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν καλύτερος, εμφανίστηκε πιο έτοιμος, πιο αποφασισμένος, με σχέδιο στον αγωνιστικό χώρο, με πρόθεση να παίξει μπάλα, δηλαδή βλέπαμε μια διαρκή προσπάθεια του Παναθηναϊκού να παίξει κάθετα την μπάλα, και γι' αυτό, αν και δεν έβγαλε πολλές ευκαιρίες, ήταν πιο απειλητικός όσο είχε την μπάλα στα πόδια από ό,τι η ΑΕΚ. Του ακυρώθηκε και ένα γκολ, το οποίο κατά τη γνώμη μου σωστά ακυρώθηκε, υπάρχει φάουλ.
Ναι. Αυτό που έχουν πει και άλλα άτομα που...
Ναι, διαμαρτύρεται και για κάποιες περιπτώσεις πέναλτι ο Παναθηναϊκός. Κατά τη γνώμη μου, ένα από όλα αυτά, ίσως επαναλαμβάνω χωρίς να είμαι απόλυτος, θα μπορούσε να δοθεί. Ένα μαρκάρισμα πάνω στο Γιόχανσον, που φαίνεται ότι είναι φράγμα, μπορεί να πέφτει και λίγο εύκολα ο αμυντικός του Παναθηναϊκού, αλλά τέλος πάντων. Γενικά πάντως, ο Παναθηναϊκός, παρότι ξαναλέω δεν κέρδισε, γιατί στο τέλος του παιχνιδιού, δηλαδή στο τελευταίο 20 λεπτό που η ΑΕΚ έβαλε μέσα Ολιβέιρα και Αραούχο, απέκτησε επιτέλους επιθετική γραμμή, γιατί το πείραμα με το Μάνταλο σε false nine, που λένε και στο χωριό μου, δεν έβγαινε, δεν πέτυχε σε καμία περίπτωση, ήταν μια λύση ανάγκης, μια έμπνευση του Καρέρα, που ελείψει άλλου έτοιμου επιθετικού να παίξει 90 λεπτό, που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, οπότε η ΑΕΚ ήταν παροπλισμένη στην επίθεση και ο Λιβάγια βολόδερνε μεγάλο διάστημα. Όταν έπρεπε όμως, όταν βρέθηκε μαζί με σεντερφόρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, να τραβήξει πάνω του, όπως έκανε ο Ολιβέιρα, τους αμυντικούς, να δώσει στο Λιβάγια χώρο να βγει στο ένας με έναν, στο οποίο νομίζω ότι ο Λιβάγια είναι ανίκητος.
Και έκανε τη δουλειά του.
Ναι, είναι πραγματικά, δηλαδή το γκολ που βάζει είναι κλασικό γκολ Λιβάγια, που κολλάει την μπάλα στα πόδια του, είναι δυνατός με το σώμα στο τζαρτζάρισμα, στο man-to-man, στο ένας με ένα, έχει και την τρίπλα, έχει το shoot, γκολ 1-1, γεια σας, και έτσι η ΑΕΚ σώζει το βαθμό, ενώ για τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα δεν τον άξιζε, για να είμαστε ειλικρινείς. Συνεπώς και ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, παίρνει συν ένα, και στην κυριολεξία παίρνει συν ένα βαθμό, στην πρώτη αγωνιστική των play-off, και ως εκ τούτου καταλαβαίνετε ότι η αρνητική παρουσία είχαν ο Όφη αφενός, που παρότι προηγήθηκε δεν κατάφερε να πάρει τίποτα μέσα στο Χαριλάου. Ο ΠΑΟΚ, που ήταν ένα φάντασμα, πραγματικά ένα φάντασμα, χωρίς νεύρο, χωρίς διάθεση, χωρίς σχέδιο, σκασμένοι φαινόντουσαν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και με απουσίες όπως είχαμε πει. Και
δεν θυμάμαι πιο εύκολο διπλό του Ολυμπιακού με στην Τούμπα.
Πραγματικά ήταν σαν να παίζει φιλικό Ολυμπιακός. Και ο ΠΑΟΚ, η αντιμετώπιση των παιχτών του, δεν ξέρω κατά πόσο. Που οφείλεται μάλλον, ίσως πιθανόν να οφείλεται στη συνολική κακή χρονιά που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, ένα ψυχολογικό άδειασμα και ίσως αδυναμία από ό,τι φαίνεται και του προπονητή του Δικεφάλου του Βορρά, του Αμπέλ Φερέιρα, να εμπνεύσει την ομάδα, να δώσει κίνητρο, να δώσει το κάτι παραπάνω και από ό,τι φαίνεται κατά 99,9% δεν θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο του ΠΑΟΚ μετά το τέλος της διαδικασίας των play-off και νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό, καθώς αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να πάρει τη δεύτερη θέση που αυτή τη στιγμή είναι ισοβαθμία με την ΑΕΚ,
ναι,
και δεν καταφέρει να πάει και στον τελικό του κυπέλου που αυτή τη στιγμή δεν είναι φαβορή στα ημιτελικά. Θυμίζουμε ότι είχε κερδίσει βέβαια τον Ολυμπιακό με 3-2 στην Τούμπα.
Εντάξει, είχε ένα μικρό προβάδισμα.
Έχει ένα μικρό προβάδισμα στα χαρτιά, γιατί με την αγωνιστική του εικόνα και με τον Ολυμπιακό να χρειάζεται νίκη με μόλις 1-0 μέσα στο Φάληρο για να προκριθεί, κατά τη γνώμη μου φαβορεί είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή και για την υπόθεση αυτή. Συνεπώς, αρνητικότατο το πρόσημο και για τον ΠΑΟΚ και ίσως η συνέχεια να προμηνύεται και ακόμα χειρότερη, γιατί αν υπολογίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα υποστεί, έχει υποστεί και θα υποστεί σημαντικές απώλειες ποδοσφαιριστών. Ο Μίσιτς μπαίνει χειρουργείο, ένας από τους κορυφαίους παίχτες του. Ο Κρέσπο δεν είναι διαθέσιμος. Ο Ντάγκλας Αυγούστο δεν είναι διαθέσιμος. Ο Λέο Ζαμπά δεν είναι διαθέσιμος αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ, που έχει ένα κρίσιμο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός που ναι μεν μαστίζεται από διάφορα εξωαγωνιστικά προβλήματα όλη αυτή την υπόθεση τώρα,
ναι,
που συμβαίνει με Βοτανικούς, Γιανακόπουλους, Αλαφούζους και δεν συμμαζεύεται. Το Σάββατο ο Παναθηναϊκός τον υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, αλλά εγώ πιστεύω ότι με βάση και μόνο τις εμφανίσεις των ομάδων στα πρώτα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός έχει ένα μικρό προβάδισμα, αλλά αυτό φυσικά μένει να αποδειχθεί και στον αγωνιστικό χώρο. Το Σάββατο στις 9.30 είναι το παιχνίδι αυτό. Και επίσης το Σάββατο για τα play-out, γιατί έχουμε και τα play-out, δεν τα ξεχνάμε. Έχουμε στις 7.15 το Βόλο που υποδέχεται την Ξάνθη και 1.15 αργότερα ο Ατρόμητος υποδέχεται τη Λαμία. Και πάμε τώρα να δούμε και τα παιχνίδια που έχουμε την Κυριακή για τα play-off. Και το πρώτο στη σειρά είναι το παιχνίδι Όφι ΑΕΚ στις 7.30 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η ΑΕΚ που σήμερα, χθες το βράδυ μάλλον, υποδέχθηκε και νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Εναμποκαρέ, τον οποίο εγώ στην προηγούμενη εκπομπή έλεγα ότι είναι λίγος για την ΑΕΚ και ότι δεν τον θέλουμε.
Συζητάγαμε, ναι.
Ναι, και την επόμενη μέρα έκλεισε το παιδί. Μπράβο μου, καλά πήγα.
Προφανώς ήταν λίγος και οικονομικά.
Εντάξει, κοίτα, οι πληροφορίες λένε ότι το συμβόλαιό του θα είναι περίπου 300.000 το χρόνο. Εντάξει, είναι το στάνταρ.
Στα νούμερα που μας έχει συνηθίσει.
Ναι, ακριβώς, είναι το στάνταρ νούμερο που κυμαίνεται η ένωση στα συμβόλαια που δίνει. Ελεύθερος φυσικά.
Ναι. Δεν σχολιάσαμε και τη μεταγραφή του Τσούμιτς στον Ολυμπιακό, του Σέρβου.
Τι είναι σχολεία, δουλειά σχολείας.
Ναι, ναι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι έρχεται με καλές συστάσεις από τη Σερβία.
Ναι.
12 γκολ σε 12 παιχνίδια.
Θα παίξει, θα πάει δανεικός.
Αναλόγως θα γίνει τώρα και με τις εξελίξεις όσον αφορά
μάλιστα
την επιθετική γραμμή, El Arabi και τα λοιπά.
Μάλιστα. Εντάξει, ο El Arabi, τι, δεν θα μείνει ο El Arabi?
Αυτό λέω.
Αυτό έλειπε να μην, άμα... Ναι. Εκτός αν έρθει καμιά πρόταση φοβερή και τρομερή που είναι από τις προτάσεις που δεν μπορείς να πεις
εντάξει,
όχι. Ναι. Έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός έχει συνηθίσει να πουλάει μόνο ακριβά. Δεν πουλάει για σπόρια.
Ναι.
Λοιπόν, τι άλλο για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ? Δεν έχουμε ιδιαίτερα αγωνιστικά. Ανεβαίνουν Ολιβέιρα και Αραούχο. Να δούμε αν θα ξεκινήσει κάποιος από τους δύο στο βασικό σχήμα την Κυριακή το απόγευμα. Πάντως, είναι επιτακτικό για την ΑΕΚ, νομίζω, αν είναι σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον ένας εκ των δύο, να βρίσκεται στην αρχική δεκάδα, γιατί είδαμε με τον Παναθηναϊκό αυτά που λέγαμε και πριν, μην τα ξαναλέω και κουράζω, ότι χρειάζεται ένα τέτοιο παίχτη σημείο αναφοράς,
ναι,
στην κορφή που να κάνει όλη τη δουλειά στην επίθεση. Δηλαδή δεν έχει άλλο παίχτη ΑΕΚ. Ούτε ο Λιβάγια έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει στο 9. Ο Μάνταλος επίσης έδειξε ότι δεν μπορεί, δεν είναι αυτή η δουλειά του. Συνεπώς, αν η ΑΕΚ έχει έναν εκ τους δύο ή και τους δύο, ακόμα καλύτερα για αυτήν, σε καλή κατάσταση να παίξει, νομίζω ότι μπορεί και να πάρει το διπλό που το έχει και μεγάλη ανάγκη,
ναι,
γιατί είναι στην κούρσα τώρα για τη δεύτερη θέση, είναι ισοβαθμία, είπαμε, με τον ΠΑΟΚ στους 52, και είναι ένα από τα δύο μεγάλα στοιχήματα για την ΑΕΚ.
Τέλος πάντων, έχει πιο εύκολη αποστολή σχέση με τον ΠΑΟΚ.
Σίγουρα. Να πούμε ότι σε άλλα νέα υπέγραψε σήμερα τη σύμβαση με το Ολυμπιακό Στάδιο η ΑΕΚ για έναν ακόμα χρόνο, δηλαδή και την ερχόμενη σεζόν 2021 η ΑΕΚ θα παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πιθανότατα είναι η τελευταία χρονιά πριν μπει στο νέο γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφια, οπότε για του χρόνου τουλάχιστον μπήκανε τέλος τα σενάρια που ήθελαν την ΑΕΚ να μετακομίζει στη Ριζούπολη, η οποία δηλώθηκε ως συνήθως δεύτερη έδρα εναλλακτική. Δεν έχουμε κάτι άλλο, νομίζω, από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για τον Ένα Μποκαρέ, τον 22χρονο επιτελικό χαφ, ναι, ο οποίος θυμίζω ότι είναι δεκάρι, δεν είναι εξτρέμ. Το όνομα του Τάνκοβιτς βρίσκεται στο προσκήνιο, σε κάποια πρωτοσέλιδα έχει επανέλθει σήμερα από το κιτρινόμαυρο έτσι ρεπορτάζ, και ένας Σλοβάκος αμυντικός που παίζει στη Σπάρτα Πράγας πήρε σήμερα το μάτι μου και είδα και ένα δημοσίευμα που λέει ότι τον παρομοιάζουν με το Μαλντίνι. Τώρα, τέλος πάντων, μάλιστα, θα δούμε.
Εντάξει, λίγο...
Τι αυτό, εγώ!
Λίγο αυτοσυγκράτηση.
Εγώ! Δεν... Αυτοί που τα γράφουν αυτά, που τολμά, εγώ...
Ναι.
Εγώ δεν τολμάω να πω.
Σαν να του μοιάζει εμφανισιακά.
Μπα όχι, λίγο που τον είδα δεν. Καμία σχέση. Ο Μαλντίνι είναι μοντέλο.
Εντάξει, μπορεί και όλα, παιδί, εντάξει.
Μοντέλο ο Μαλντίνι.
Ο Παόλο ήταν μοντέλο πραγματικά.
Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε. Βασικά όλη αυτή η φουρνιά των Ιταλών ήταν. Δηλαδή και ο Νέστα.
Ο Νέστα ήταν επίσης, ναι.
Και ο Ιντζάκη. Ο Πύρλο. Πιχταράδες, μοντέλα. Έβγαζε αυτή η φουρνιά της Ιταλίας. Μπράβο. Αυτά λοιπόν και με το ΑΕΚ Office. Στον Ολυμπιακό τώρα, γιατί έχουμε και παιχνίδι Ολυμπιακός Άρης την Κυριακή
το βράδυ,
όπου οι πληροφορίες λένε, Δημήτρη, ότι κάτι ετοιμάζει η ΠΑΕ Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι για να θερμάνει λίγο την ατμόσφαιρα, που θα είναι φυσικά άδειες οι κερκίδες, στα πρότυπα των ευρωπαϊκών γηπέδων, αυτά δηλαδή που έχουμε δει στη Γερμανία έως τώρα.
Γιγαντοοθόνη, ας πούμε.
Δεν ξέρω αν θα μπορεί να έχουμε τίποτα φωτογραφίες, τίποτα κομφετί, τίποτα κασκόλ στις κερκίδες.
Α, μάλιστα, μπορεί.
Μήπως παίζει τίποτα συνθήματα ηχογραφημένα από τα μεγάφωνα. Δεν ξέρω ακριβώς. Κάτι λέγεται πάντως ότι ετοιμάζει ο Ολυμπιακός. Και αναμένεται φυσικά να το δούμε την Κυριακή το βράδυ. Στα αγωνιστικά πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι ο Μαρτίνς διαμηνύει ότι πρώτα θα εξασφαλιστεί και μαθηματικά ο τίτλος, το πρωτάθλημα δηλαδή, και μετά θα αρχίσει το όποιο rotation χρειάζεται να γίνει, γιατί υπάρχει, δεν θέλει να υπάρξει χαλαρότητα στις ναι. τάξεις των Ερυθρολεύκων. Παίζεται ακόμα το πρωτάθλημα, μαθηματικά τουλάχιστον, και η σωστή νοοτροπία κατά τη γνώμη μου για μια ομάδα αυτή πρέπει να είναι ότι εφόσον δεν έχει κριθεί και μαθηματικά ο τίτλος, ναι. δεν υπάρχει περιθώριο να γίνει rotation, να το πάρουν στο χαλαρό οι παίχτες και να είναι λίγο πρόωρες διακοπές, ενώ το πρωτάθλημα παίζεται ακόμα. Και νομίζω ότι σωστό είναι αυτή η λογική. Να δούμε τι σχήμα θα επιλέξει, αν θα είναι 4-2-3-1, θα είναι 4-3-3. Πάντως στην άμυνα που ο Σεμέδο δεν θα είναι διαθέσιμος, ναι. από ό,τι φαίνεται τη θέση του θα πάρει ο Σισε, ο Πάπος Σισε, δίπλα στη θέση του συμπατριώτη του Μπα. Πιθανό να πάρουν χρόνο συμμετοχής ποδοσφαιριστές όπως ο Φορτούνης, ο Χασάν και ο Ρατζέλοβιτς, οι οποίοι φυσικά δεν είναι rotation, θεωρούνται από τα βασικά χαρτιά του Ολυμπιακού. Τώρα τι βλέπω εδώ πέρα,
βλέπω
ο Σισε. Με ποιον είναι?
Με ένα συνάδελφο από το συνδικάτο του επισυντισμού.
Μπράβο.
Που δουλεύει στο Everest, πήγε να πάρει καφέ.
Σε ποια Everest?
Στην Γλυφάδα.
Πού θα πήγαινε?
Ναι.
Πού θα πήγαινε, στο Κερατσίνι? Λοιπόν, αυτά με τα αγωνιστικά του Ολυμπιακού. Διαβάζω εδώ ρεπορτάζ που λένε ότι η προετοιμασία για την επόμενη χρονιά θα γίνει στο Ρέντι. Δεν θα πάει δηλαδή ο Ολυμπιακός
στο εξωτερικό.
Ναι, σε κάποιο έτσι.
Όπως όλα τα
θέρετρο.
Ναι.
Είναι τα υπάρχουν τα τουριστικά θέρετρα, υπάρχουν και τα προπονητικά θέρετρα.
Ναι.
Το Ζέφελντ. Τα έχουμε μάθει. Έχουμε μάθει κάτι χωριά της Ολλανδίας,
Αυστρίας, Ελβετίας κτλ.
Το Κίελτσε στην Πολωνία που πηγαίνει εδώ και 5-6 χρόνια.
Εκεί που εδρεύει η κόρονα.
Βέβαια η κόρονα Κίελτσε. Ναι. Η οποία έχει υποβαστεί για κάτι στημένα.
Δεν θυμάμαι.
το διάβαζα πρόσφατα για αυτή την αδιάφορη κατά τα άλλα ομάδα. Πήγαν την πω συμπαθή, αλλά γιατί δεν είναι συμπαθής? Δεν τις έχω καμιά συμπάθεια.
Όλες οι ομάδες συμπαθητικές είναι.
Όχι, δεν είναι όλες οι ομάδες συμπαθητικές. Παίρνω απόσταση από τους σχολείους.
Οι μικρομεσαίες εννοώ.
Όχι, απαραίτητα.
Εντάξει, okay.
Κοίτα, αν είναι σε έναν αγώνα, κοίτα, να είμαστε με το outsider. Το δέχομαι.
Ναι, με αυτή την έννοια.
Αλλά γενικά, όχι, δεν έχω καμία ιδιαίτερη συμπάθεια στην κορώνα του Κίελτσε, παρότι παίζει κάτι φιλικά με την ΑΕΚ κάθε καλοκαίρι. Αυτά. Εδώ είμαστε και πάλι. Λοιπόν, την Κυριακή δεν έχουμε play out. Έχουμε μόνο τα παιχνίδια τα δύο, το play off σας είπαμε. Έχουμε τη Δευτέρα όμως παιχνίδια για το δεύτερο group. Έχουμε στις 7.30 Αστέρας Τρίπολης Πανιώνιος. και Πανετολικός ΑΕΛ. Έγινε ένα μικρό, έτσι, μια μικρή σφαγή και στα play out, με την καλή έννοια σφαγή, όχι ναι, διαιτητική, γιατί είχαμε μεγάλη νίκη του Πανιωνίου, ο οποίος μπαίνει ξανά
επί του Βόλου,
σωστά, με
1-0,
με 1-0 στη Νέα Σμύρνη.
Το βάζει στο κόλπο.
Ναι, είχαμε και Λαμία Πανετολικός 2-0 και ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης 1-2. Και έχουμε τώρα, όπως είπαμε, αυτή την αγωνιστική, Βόλος Ξάνθη, Ατρόμητος Λαμία, Αστέρας Πανιώνιος και Πανετολικός ΑΕΛ. Και πρέπει να δούμε λίγο τι γίνεται στη βαθμολογία. Και θα τη δούμε από κάτω προς τα πάνω, γιατί εκεί είναι το ενδιαφέρον.
Το ενδιαφέρον εκεί είναι, στην τελευταία τριάδα.
Όπου έχουμε την Ξάνθη, που ακόμα είναι σε θέση που σώζεται.
Ναι.
Είναι με 18 βαθμούς, τρίτη από το τέλος.
Πρώτο-τελευταίος. Ναι.
Είναι ο Πανετολικός με 17 και τελευταίος ο Πανιώνιος με 14.
Ναι.
Απέχει δηλαδή μόλις 3 βαθμούς από τον Πανετολικό, ο οποίος Πανετολικός παίζει με την ΑΕΛ, ο Πανιώνιος παίζει με τον Αστέρα.
Είναι θέση μπαράζ η πρώτη-τελευταία, έτσι, η επόμενη.
Ναι, παίζουν με 2 διάφορες θεωρητικά ομάδες αυτή την εβδομάδα. Οπότε και η Ξάνθη βέβαια είναι μέσα στο παιχνίδι του υποβασμού που παίζει με το Βόλο.
Βόλο.
Ναι, στο Βόλο, ο οποίος επίσης είναι
αδιάφορος.
Ναι, κατά κάποιο τρόπο μπορεί να το πούμε έτσι. Οπότε έχουμε τώρα 2 θέσεις για 3 ομάδες.
Να.
Και η διαφορά ανάμεσά τους είναι 4 βαθμοί. Από τον Πανιώνιο μέχρι την Ξάνθη και στη μέση ο Πανετολικός. Έχει αποκτήσει ενδιαφέρον. Και εκεί πέρα ξεκίνησε αυτό το ενδιαφέρον, ναι, με την αφαίρεση βαθμών της Ξάνθης, γιατί θυμίζουμε ότι με το μείον 12 βρέθηκε τόσο χαμηλά. Και έχει ψωμάκι και ο υποβασμός. Θυμίζουμε ότι ο τελευταίος πάει σούμπιτο στη Β' και ο πρώτο-τελευταίος παίζει μπαράζ.
Με τον δεύτερο της Super League 2.
Έτσι ακριβώς. Και μιας και μιλάμε για τις βαθμολογίες, να δώσουμε και τη βαθμολογία στην κορυφή του πρωταθλήματος, στα play-off δηλαδή,
ναι,
όπου έχουμε τον Ολυμπιακό πρώτο και καλύτερο με 69 βαθμούς, στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ με 52 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ ωστόσο είναι δεύτερος, γιατί στα μεταξύ τους παιχνίδια υπερτερή, γιατί νίκησε στην Τούμπα, ενώ στο Ολυμπιακό στάδιο η ισοπαλία ήταν 2-2. Τέταρτος είναι ο Παναθηναϊκός με 45 βαθμούς, πέμπτος ο Άρης με 37 και έκτος ο Όφη με 34. Ο Παναθηναϊκός, να πω τώρα που το ξέχασα, ότι πήρε την αδειοδότηση από την ΕΠΟ για την επόμενη χρονιά και από ό,τι φαίνεται θα πάρει και τη μεγάλη αδειοδότηση αυτή της UEFA. Βέβαια, αυτό για να μην μπερδεύεστε, δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει τιμωρία για τη συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και την επόμενη χρονιά, αλλά είναι ένα δείγμα ότι στα οικονομικά του έχει γίνει ένα σημάζεμα,
ένα κάποιο νοικοκύρεμα,
να το πούμε έτσι, με φυσικά επιπτώσεις μεγάλες στο αγωνιστικό κομμάτι, στο κομμάτι του ρόστερ
και φυσικά στο γόητρο του συλλόγου, έτσι, Παναθηναϊκός χωρίς να βγαίνει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Βεβαίως. Αυτά και με τα ελληνικά τεκτενόμενα, νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο της εγχώριας επικαιρότητας, ναι. Δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάτι. Όχι, ωραία. Οπότε μπορούμε να ακούσουμε νομίζω λίγο ακόμα μουσικούλα και μετά να προχωρήσουμε και στα διεθνή.
Ωραία. Better get your gun. Λοιπόν, όπως σας είχαμε προειδεάσει και στην αρχή της εκπομπής, ξεκίνησε πλέον επίσημα και η La Liga, το ισπανικό πρωτάθλημα.
La Liga.
Ναι, La Liga.
Πριμέρα Division.
Πριμέρα Division, σωστός.
Άντε τώρα, νεοτερισμοί.
Με το ντέρμπι της Σεβίλης, το ντέρμπι της Ανδαλουσίας, χθες το βράδυ στο Σάντσεθ, Ραμόν Σάντσεθ Πιχουάν. Με τη Σεβίλη μεγάλη νικήτρια του τοπικού ντέρμπι με τη Real Betis.
2-0. Το τελικό σκορ με τα γκολ να σημειώνονται και τα δύο στο δεύτερο ημίχρονο.
Ναι.
Και σε σύντομο χρονικό διάστημα στο 56 και το 62.
Ναι.
Καλό παιχνίδι με αρκετές ευκαιρίες εκατέρωθεν. Ψυχρή η ατμόσφαιρα, περίεργη μάλλον η ατμόσφαιρα. Έτσι, με κάτι virtual οπαδού, κάτι, είχαν βάλει κάτι χαρτάκια, κάτι περίεργα και συνθήματα να ακούγονται στη μετάδοση από το ηλεκτρονικό παιχνίδι το FIFA από εκεί, και μάλλον θα γίνει και στην Αγγλία αυτό, το οποίο εντάξει μου φαίνεται λίγο γελίο να πω την αλήθεια. Ναι μεν είναι μια ιδέα για να φύγει λίγο η παγωμάρα από τα άδεια γήπεδα, τις άδειες εξέδρες και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρω, λίγο σαχλαμάρα μου φαίνεται, λίγο παιδιάστικο.
Ναι.
Εντάξει, τέλος πάντων. Πάντως το κάνει και ο Ολυμπιακός.
Μιας και ανέφερε στην Αγγλία, πάντως είμαστε εν αναμονή έτσι, της μεγάλης επανέναξης.
Λίγες μέρες
μείνανε.
Απομένουνε και έχουμε και μεγάλα ντέρμπι, έχουμε Manchester City Arsenal, έχουμε Liverpool Everton, έχουμε... για τα καλά δηλαδή ξαναμπαίνουμε, ναι, στην πραγματικότητα της Premier League. Δύο νίκες χρειάζεται η Liverpool για να κατακτήσει και μαθηματικά το 2.
9 αγωνιστικές έχουν μείνει.
Ναι.
Ναι.
Δύο νίκες χρειάζεται για να κατακτήσει και μαθηματικά την Premier League μετά από 30 χρόνια, μην και πότε.
Το IT το βέβαια το έχει απολέσει.
Εντάξει, τέτοια.
Αλλά ξέρεις τι, Μίτσο, κυνηγούσε πολλά ρεκόρ η Liverpool όσον αφορά ξέρεις, τη διαφορά στη βαθμολογία, το πόσο γρήγορα ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια μια ομάδα.
Εντάξει, ρε,
τώρα αυτά έχουν πάει περίπατο λόγω του κορονοϊού ή θα ισχύσουν υποτίθεται θεωρητικά.
Ούτε και ξέρω, ούτε και με νοιάζει να σου πω την αλήθεια και δεν νομίζω ότι...
Γιατί οι Άγγλοι και λίγο σε αυτά τα στατιστικά είναι, ξέρεις.
Εντάξει τώρα, εδώ μιλάμε ότι... Έχει Liverpool να πάρει 30 χρόνια το πρωτάθλημα.
Ναι, αυτό ακριβώς. Έχει, μικρή σημασία, αυτό ακριβώς.
Έχει γίνει όλο αυτό με την πανδημία που για κανένα μήνα δεν ξέραμε τι θα γίνει. Ότι υπήρχαν σοβαρά σενάρια να ακυρωθεί και
έτρεμε
να, μην,
το φιλοκάρδι μας,
να μην δοθεί ο τίτλος σε κανένα. Η σεζόν να θεωρηθεί ως μη γενόμενη. Από τη στιγμή λοιπόν που φτάσαμε στο σημείο να ξαναξεκινήσει κανονικά το πρωτάθλημα και όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον αν δεν καταστραφεί ο κόσμος γύρω μας, η Liverpool να πάρει το πρωτάθλημα.
Επιτέλους το πολυπόθετο πρωτάθλημα.
Εντάξει τώρα, ας μην το πάρει και αίτητο, ας μην κάνει το ρεκόρ.
Μπορεί να χάσει όλα τα ρεκόρ.
Ναι, εντάξει, δεν θα ασχοληθεί κανένας με αυτό. Το μόνο που τους νοιάζει τώρα είναι να καταφέρουν να κάνουν την απονομή.
Ναι.
Γιατί παίζεται και αυτό, ότι
ναι, ναι,
για λόγους συγχρωτισμού των παιχτών, για όνομα του Θεού τώρα, να μην αγκαλιάζονται στην απονομή.
Καλά, εντάξει.
Μιλάμε για ηλαροτραγωδία. Γιατί ξαναλέμε, στο corner, σε κάθε corner.
Σε καθυστερημένη φάση γενικότερα.
Ναι, μπορεί να πιάσουν παιδιά μεταξύ του. Με αναμετάξιντον οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων από τα αγκαλιάσματα και τα κεφαλοκλειδώματα και τα αυτά. Οπότε εντάξει τώρα, ποια απονομή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ας γίνει η απονομή τέλος πάντων, το πάρει Liverpool. Να
ησυχάσει και το.
Να
ησυχάσουμε
και εμείς, να ησυχάσουν και οι φίλοι μας. Οι Άγγλοι στην Bundesliga τα πράγματα.
Πριν πάμε στην Bundesliga, να συνεχίσουμε με την Ισπανία.
Ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο.
Είπαμε χθες το ντέρμπι της Ανταλουσίας. Αύριο Σάββατο έχουμε την Μπαρσελόνα, η οποία είναι πρωτοπόρος βαθμολογία, έτσι, με 2 βαθμούς διαφορά από την δεύτερη Real Madrid που την καταδιώκει.
Έχει και ψωμί εκεί στην Ισπανία.
Βεβαίως, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Μπαρσελόνα λοιπόν ταξιδεύει μέχρι τις Βαλεαρίδες Νήσους να παίξει με την Real Mallorca.
Και έχει και σήμερα παιχνίδια. Σε διακόπτω, συγγνώμη.
Α, τα σημερινά είναι τα προσπέρασα, ρε εσύ.
Βιάζεσαι. Πας στην Μπαρτσελόνα κατευθείαν.
Βεβαίως, ναι. Η Γρανάδα υποδέχεται τη Χετάφε. Και η Βαλένθια στο ντέρμπι, γιατί είναι και ντέρμπι αυτό.
Βεβαίως.
Υποδέχεται την Λεβάντε.
Είναι ομόσταυλες.
Ναι. Και έχουν και παρεμφερεί τα σήματα.
Βεβαίως, έχουν τη νυχτερίδα.
Τη νυχτερίδα, ναι. Νομίζω ότι. Από ό,τι βλέπω είναι αδιάφορα. Μόνο η Βαλένθια έχει κάποιο ενδιαφέρον αγωνιστικό. Γρανάδα Χετάφε τώρα. Εντάξει, όχι. Έχει και αυτό ενδιαφέρον βαθμολογικό. Η Χετάφε είναι ψηλά να πούμε, είναι πέμπτη βαθμολογία.
Και κυνηγάει την έξοδο στο Champions League.
Ναι.
Είναι ισόβαθμη με τη Sociedad.
Με την τέταρτη Sociedad. Η Μπαρσελόνα λοιπόν πηγαίνει στην Μαγιόρκα να παίξει με την τοπική Ρεάλ, η οποία καίγεται και αυτή για βαθμούς στην προσπάθειά της να παραμείνει στην κατηγορία. Είναι τρίτη από το τέλος, άρα πέφτει. Ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να έχει πιο εύκολο έργο υποδεχόμενη την Κυριακή, την Eibar. Το μεγάλο βέβαια παιχνίδι της αγωνιστικής είναι αυτό μεταξύ Αθλητικ Μπιλμπάο και Αθλητικό Μαδρίτης, το οποίο είναι επίσης την Κυριακή. Like the stains upon my duvet from the nights you used to stay. Programs we watched together I've still got on video, and the telephone still rings for you. Λοιπόν, τώρα που κοιτάμε το πρόγραμμα με τον Δημήτρη τον Κατσάκο, βλέπουμε ότι και τη Δευτέρα έχει δύο παιχνίδια, με τη Σεβίλη που έπαιξε χθες. Να παίζει λοιπόν τη Δευτέρα. Μάλλον εκεί θα έχουν το μοντέλο των εμβόλυμων αγωνιστικών. Δηλαδή θα είναι Τετάρτη, ναι. Κυριακή, κάπως χοντρικά.
Είναι, έπαιξε χθες.
Πέμπτη, Δευτέρα, Παρασκευή, Τρίτη κτλ. Σάββατο, Τετάρτη. Ναι, προφανώς, μάλλον δεν ξέρουμε.
Πώς θα πάει το σύστημα.
Ναι. Στη Γερμανία, μιας και το επιβεβαιώνουμε αυτή τη στιγμή, ναι, γιατί βλέπω ότι έχει την Τρίτη παιχνίδια. Και την Τετάρτη, ναι, αυτό το μοντέλο θα ακολουθηθεί λοιπόν στην Ισπανία, ανά τρεις μέρες παιχνίδια.
Εντάξει, κοίτα, για το φίλαθλο κοινό, καλό είναι αυτό να...
Φαντάσου, κάθε μέρα να έχεις...
Αυτό να
έχεις. Και για όποιον έχει συνδρομητική τηλεόραση, κάθε μέρα θα έχει η Ισπανία, ας πούμε.
Ναι, εντάξει, καλό είναι.
Σίγουρα Ισπανία και βλέπουμε.
Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Θα δούμε λίγο μπαλίτσα και Ισπανία. Ναι. Γιατί μας έχει λείψει.
Εν τω μεταξύ να πούμε ότι αυτό το μοντέλο προφανώς ακολουθείται, διότι απομένει. Για να ολοκληρωθεί το Ισπανικό Πρωτάθλημα απομένουν 11 αγωνιστικές. Οπότε εντάξει, είναι πολύ, έχει πολύ ψωμί εκεί πέρα.
Ναι, ναι.
Οπότε λογικό να συμπτυχθεί κάπως και η χρονιά. Και να πάμε τώρα και στη Γερμανία, που εντάξει, εκεί τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Η Bayern Μονάχου είναι κατά 99% πρωταθλήτρια, θα πάρει άλλη μια σαλατιέρα.
Και πανάξια.
Και πανάξια βέβαια. Με 70 βαθμούς στην πρώτη θέση ακολουθεί η Borussia Dortmund με 63 και απομένουν μόνο 4 αγωνιστικές για να λήξει το πρωτάθλημα. Η οποία Bayern Μονάχου αποδέχεται αύριο το βράδυ, αύριο το απόγευμα πιο σωστά, την Borussia Mönchengladbach στο Μόναχο. Ενώ η δεύτερη Borussia Dortmund ταξιδεύει στο Düsseldorf για να παίξει με την Fortuna. Η οποία Fortuna καίγεται για βαθμούς.
Ναι, έχει μάχη στο. Τη θέση του υποβασμού και στη Γερμανία.
Τη Βέρντε Βρέμις δεν βλέπω καθόλου ζωηρή, Μίτσο. Έχει μπλακεί πολύ επικίνδυνα σε περιπέτειες. Ομάδα που έχει πάρει και πρωταθλήματα στην Bundesliga.
Όντως.
Μένει να δούμε λοιπόν και εκεί τι θα γίνει. Επίσης υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά την τέταρτη θέση που οδήγησε ο Champions League. Και αυτή τη στιγμή γίνεται μάχη μεταξύ Gladbach και Bayer Leverkusen που ισοβαθμούν στους 56 βαθμούς.
Πολύ καλές ομάδες και οι δύο.
Ναι.
Και η Bayer Leverkusen θα αντιμετωπίσει και τη Bayer Μονάχου στον τελικό του κυπέλου.
Σωστό, γιατί είχαμε τους ημιτελικούς μεσοβδόμαδα.
Βεβαίως.
Η Bayer Leverkusen πέρασε εύκολα 3-0 από τη Saarbrücken, που ήταν η έκπληξη μέχρι τώρα του θεσμού.
Και η Bayer Μονάχου, παρότι δυσκολεύτηκε, υπερκέρασε το εμπόδιο της Άιντραχτ.
Ναι.
Και θα συναντηθούν στον τελικό του κυπέλου της Γερμανίας.
Επίσης η έκτη θέση που οδηγεί στο Europa League εμφανίζει έτσι ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή την κατέχει η Wolfsburg με 45 βαθμούς, ενώ πίσω της είναι η Hoffenheim με 43. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν και από την Γερμανία. Νομίζω ότι εντάξει, δεν έχουμε κάτι άλλο έτσι. Είπαμε για τον ημιτελικό Juventus Milan.
Έχουμε μόνο μια ιστορική αναφορά που επίτηδες την άφησα για το τέλος, γιατί 12 Ιουνίου σαν σήμερα το 2004 ήταν το πρώτο παιχνίδι, το εναρκτήριο παιχνίδι του Euro 2004, όπου η εθνική μας νίκησε, ξέρανε την Πορτογαλία με 2-1 μέσα στο σπίτι της, και ξεκίνησε αυτή η τρελή πορεία που ολοκληρώθηκε στις 4 Ιουλίου του 2004 με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από την Εθνική Ομάδα.
Το θαύμα αυτό που μόνο μια φορά γίνεται.
Ναι, ένα καλοκαίρι που όσοι το ζήσαμε δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Παρότι δεν είμαστε και μεγάλοι φαν της Εθνικής Ομάδας.
Εγώ δεν είμαι καθόλου μπάσκετ.
Ναι, ούτε εγώ. Δηλαδή δεν χάνω τον ύπνο μου ή το κέφι μου αν δεν πάει καλά η Εθνική. Ωστόσο, εκείνο το καλοκαίρι, εντάξει, ήταν άλλο πράγμα, ήταν αξέχαστο, ήταν απίστευτο, δεν το περίμενε ούτε ένας άνθρωπος στον πλανήτη.
Ναι.
Και κι όμως έγινε με κάποιο τρόπο.
Αλλά το κρίμα είναι ότι από το θαύμα της κατάκτησης του Euro κοντεύουμε να φτάσουμε να αποκαλούμε θαύμα το να προκριθεί εκ νέου η Εθνική Ελλάδα σε κάποια τελική φάση είτε Euro είτε Mundial.
Ναι, εντάξει. Όσοι, κάποιοι έχουν τις ευθύνες που έφτασε η Εθνική μέχρι εκεί πέρα. Είναι και συνολικά πρόβλημα του ποδοσφαίρου μας, το ότι δεν βγαίνουν Έλληνες ποδοσφαιριστές, δεν αξιοποιούνται ταλέντα, δεν υπάρχουν ακαδημίες, υποδομές κλπ. Κλπ. Που δεν προλαβαίνουμε τώρα να αναλύσουμε.
Και σάρωσε τα πάντα ούτως ή άλλως.
Σε τρία λεπτά που μας απομένουν.
Ναι.
Οπότε απλά το θυμόμαστε αυτό το παιχνίδι σαν σήμερα, το Πορτογαλία-Ελλάδα 1-2. Τα γκολ τα είχε βάλει ο Καραγκούνης το πρώτο και ο Μπασινάς με πέναλτι το δεύτερο και είχε μειώσει ο ανερχόμενος τότε ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο.
18 χρόνια πώς ήταν.
Κάπου τόσο πρέπει να ήταν, που του είχε πάρει το πορτοφόλιο σε Ταρίδης σε εκείνο το παιχνίδι. Είχε κερδίσει και το πέναλτι από τον Ρονάλντο ο Σεταρίδης και γενικά του είχε πάρει την ταυτότητα.
Ωραία, κλείνουμε γιατί αυτά τελειώνει και ο χρόνος μας, λέγοντας απλά ότι ο δεύτερος ημιτελικός του Κυπέλλου Ιταλίας είναι αύριο το βράδυ στις 10. Νάπολι Ίντερ, επίσης μεγάλο μάτς.
Ωραία.
Πώς έχετε το πρώτο, θυμάσαι?
Δεν έχω ιδέα. Κάτσε
να κοιτάξω μισό
λεπτό.
Να δούμε τι ενδιαφέρον υπάρχει και σε αυτό το
μάτς. Ναι, να το δώσουμε.
Λοιπόν, στο πρώτο μάτς είχε νικήσει η Νάπολη μέσα στο Μεάτσα με 1-0.
Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, είναι το φαβορί.
Σας αφήνουμε φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 5.
Βεβαίως.
Με Δημήτρη Κατσάκο ελπίζουμε στο στούντιο.
Βεβαίως, βεβαίως.
Λοιπόν, ακολουθεί η εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων Φαρμάκου, Καλλιτικού και Συναφών Επαγγελμάτων. Από εμάς, γεια σας.
Γεια χαρά, καλό απόγευμα. Διάκο.